16-та у Києві, це денна катехеза, мене звати Приступа Максим, і разом з нами під час цієї катехези є присутнім тут безпосередньо в студії священник Кримсько-католицької церкви, отець Андрій Педай. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, вітаю всіх!
Так, і ми вітаємо. Отож, цикл про святих, це є така загальна картина, щоб змалювати, про що сьогодні ітиметься в цій серії катехез. Тобто кожна катехеза, яку виголошує отець Андрій, це, я так розумію, новий святий, тому що нам не завжди трапляється випадати в один і той самий день бути в ефірі з тим чи іншим священником. Тому ми зазвичай перед програмою, не то щоб узгоджуємо, а перепитуємо так ці теми. Отож, сьогодні ітиметься про таку постать велич, якщо хочете, святого Максиміліана Марії Кольби. Колись отець Міхал Бранкевич запитав, а ти маєш свого небесного покровителя? Мене я сказав, та якось не визначався ще. Казав, якийсь там є Максим-сповідник, він каже, візьми собі за покровителя Марію Кольби, Максиміліана Марію Кольби. Так, і я до цієї пори думаю, от можливо зараз теперішня ця катехеза буде для мене цим поштовхом. Так, отож ми почуємо сьогодні про цікаві факти з життя і взагалі, як виявилося, я тут мало що знаю, от за ефіром отець Андрій розповів про навіть місто Нєпокалянов, тобто місто, яке, по суті, безпосередньо є пов'язане з діяльністю, життям святого Максиміліана Марії Кольби. Але найбільший подвиг його не в тому, що він збудував місто, а в тому, що він виконав найбільшу заповідь любові. Про це йтиметься найближчих 40 хвилин, отче Андрій.
Дякую. Надіюсь, ти визначишся зі святим покровителем, щоб з цим не тягнути довго.
Так, 58 хвилин, 38 хвилин залишається, так.
Добре, брати і сестри. Мав таке натхнення сьогодні поговорити про святого Максиміліана Кольби, якого, напевно, всі про нього чули, він досить відомий. Думаю, що, може, навіть багато про нього знаєте. І в цьому циклі про святих, який я роблю з метою передусім, щоб може наблизити життя святих до нашого життя, щоб передусім зламати такий якби бар'єр, бо я сам колись так думав, що святі це якісь суперлюди, якісь виняткові, такі, що якби вони все робили своїми силами, такі суперздібні, щось такого. Святі це люди, такі самі, як ти і я, теж, які були грішниками, сповідалися, мали свої падіння, свої радощі, так, як всі люди на землі. Їх вирізняє, святих завжди вирізняє тільки одна риса. Так, насправді, найголовніша, точніше так сказати, риса – це повна відданість Ісусу Христу, Божій волі, щоб віддати все своє життя для Бога, для служіння людям, потребуючим, щоб таким чином являти Ісуса Христа Воскреслого для інших людей, які Його зовсім не знають. І Максиміліан Кольби був саме таким. Він народився в 1894 році в Польщі і у 13 років вже вступив в семінарію францисканців конвентуалів. В нас такі францисканці є в Борисполі. Потім він вивчав з 1912 по 1919 теологію та філософію в Римі. Але теж цікаво, що він дуже багато цікавився різними науками, наприклад, фізика, математика, наприклад, він навіть робив проекти літаків. Тобто це показує його глибокий розум, що він дійсно мав цікавість абсолютно до всього. Що був дуже теж розвинутий, любив вчитися, дуже відповідально до цього ставився. Потім сталася така одна подія в Римі. Була така маніфестація масонів, антиклерикалів, які, наприклад, несли такий прапор, в Римі була така процесія, і це якраз там Кольби десь був поруч і все це бачив. І в цій процесії були такі прапори, на яких демон перемагає архангела Михаїла. І такі лозунги були у цих масонів, що в Римі має царювати Люцифер, да, а не Папа Римський. Це було початок ХХ століття. І цікаво, що ця подія так настільки вразила нашого святого, що він від того моменту вирішує, повстає в ньому таке натхнення, таке рішення, щоб бути лицарем Марії. Тому що Марія є та, яка розчавила голову демону, про що йдеться, як знаємо, брати і сестри, в книзі «Буття» в третьому розділі, що жінка розчавить голову змія. І Максиміліан Кольбе вирізнявся цією глибокою любов'ю до Марії, нашої Небесної Матері, і тому він засновує це братство, яке так і називає, лицарі непорочної. І метою цього братства було це навертати грішників, єретиків, іудеїв, масонів, і масонів особливо в цих в щоденниках, скажімо, які писав Кольбе, то це масонів підкреслено двічі, да? Що він якби особливу увагу хотів звернути саме на те, щоб навертати їх. І теж метою цього братства було виховувати молодь. І це дуже важливо, тому що він мав на увазі виховувати молодь, не тільки йшлося, що християнська родина має виховувати, передавати віру своїм дітям в родинах. Бо тоді суспільство було більш католицьке, ніж зараз, бо у людей більше віруючих, глибше віруючих, і вони виховували дітей так. Але йому йшлося теж передусім, щоб війти у школи, в університети, щоб передати цій молоді віру, показати їм красу віри, проповідувати їм Ісуса Христа. Теж метою було, наприклад, працювати, видавати якісь газети, якісь часописьма, в яких, через які євангелізувати. І теж через мистецтво, наприклад. Да? І бачимо, як він широко дивився, що, наприклад, молодий Максиміліан Кольбе засновує це братство, і не йдеться про те, щоб десь закритись, скажімо, і просто собі молитись за спасіння світу. Є і такі ордени, які роблять свою місію, але Бог його і надихнув саме на це, щоб входити у всі сфери суспільного життя. І в 1927-му він будує таке маленьке містечко в 40 кілометрах від Варшави. Я там був, ми колись семінарію мали там паломництво. Якщо хтось з вас буде мати можливість, то запрошую, щоб ви скористалися, поїхали там, подивилися. Будується місто, яке називає Непоколянів, тобто на честь місто непорочної, да, іншими словами, на честь Діви Марії. Там будує, крім, звісно, храму, монастиря, де живуть монахи, де живуть послушники, семінарісти. Він будує там видавництво, да, велику бібліотеку, цю друкарню. Там навіть була пожежна, була лікарня. Ну, якби таке маленьке місто з повною інфраструктурою. Але передусім все це робить теж, щоб там жила ця громада цих лицарів непорочної, які би займалися тільки оцими речами. Євангелізувати на різні способи, як тільки зможуть і як тільки Господь їх буде надихати. І це цікаво, тому що, здається, молода людина має такі, як, може комусь там і здавалося з його сучасників, що занадто якісь великі амбіції. Да? Уявіть, приїжджає молодий монах і говорить, будуємо місто. І це він все робив без копійки в кишені. Він шукав, ходив, жебрав, шукав гроші, шукав спонсорів. І завдяки цим зусиллям Бог його провадив, що йому все це вдавалося, всі ці речі робити. Наприклад, на 1937 рік, це більш-менш вже 10 років, як Непоколянів будується, добудовується, да, розвивається, вже було 762 монаха в цьому містечку. Трохи пізніше там вже було тисячу монахів. Уявіть собі, така спільнота величезна, людей, які повністю присвятили себе Богові. І цікаво, що Максиміліан Кольбе, який мав цей місійний дух, щоб іти на весь світ через газети, через телебачення, через все, що тільки можливо, щоб євангелізувати світ, він, наприклад, говорив, одного разу сказав, що засобом пересування для місіонера мав би бути літак останньої моделі. Тобто цим, якби говорячи, що підкреслюючи цю важливість місії, що він це сказав про цей літак саме тому, що місіонер має летіти якнайшвидше всюди, де посилає його Господь, де є потреба в місіонерах, щоб євангелізувати, проповідувати Ісуса Христа. Теж потім цей часописьмо, яке вони теж видавали, яке таке називалося теж «Лицарі непорочної», уявіть собі, що на ті часи вони видавали мільйон примірників. Настільки воно якби розвивалося, да? Воно, він навіть потім з часом вже це перекладалося на різні мови, там французька, італійська, на різні мови Європи. І цей журнал досягав всіх куточків Європи і навіть йшов далі, поза Європу. Наприклад, він теж був в Японії і теж там будує невеличке місто, яке назвав садом непорочної. Цікаво, в самій Японії. І теж там робить друкарню, теж там видає, навіть не розуміючи їхню мову, за допомогою, звісно, інших людей, друкує цей часописьмо, це «Лицарі непорочної». Це показує, наскільки, брати і сестри, дійсно він мав ревність. Він, Максимілян Кольбе, взагалі навіть не мав такого уявлення, там, життя для себе, комфорту, наприклад, чи чогось. Наприклад, коли він жив в Японії, спав десь там на стриху, укривався своїм плащем, жив дуже скромно, взагалі нічого для себе. І тому цей святий, він завжди є актуальним. Особливо теж в наших часах, коли і сьогодні діє дуже потужно масонерія у всьому світі. І на серці Максимляна Кольби було, наприклад, він говорив таке, що ми маємо обгорнути увесь світ папером, так образно говорячи, увесь світ папером, на якому написані слова життя. Тобто, на якому написані Євангелія, да, можна сказати, на якому написано молитви, все, що говорить про Бога, все, що проповідує про Ісуса Христа. Але сама така його візія, да, якби обгорнути весь світ такими листками, таким папером, сторінками, може точніше сказати, на якому проголошується добра новина. Настільки йому було це на серці. І він це робив через це своє видавництво. Теж багато-багато міг євангелізувати інші країни. Потім, брати і сестри, найбільшу, думаю, найбільш усім асоціація з Кольбе – це Аушвіц, концтабор, в який він потрапив в 1941 році. Перед цим теж в нього були арешти, німці його арештовували, але він там відбував якесь покарання, якийсь термін ув'язнення, і його відпустили. Але другий раз його заарештували вже в 41-му. І, до речі, він, який був дуже, дуже багато мав знайомих там і в Варшаві, ну всюди, одним словом, всі його знали, і багато хто його попереджував. Прийшли фашисти, обережно, там, не знаю, ховайся або тікай. Щоб звісно, люди хотіли його врятувати, його життя з добрим наміром, але цікаво, що він ніколи цього не робив. Він залишався там, де він вважав, що має бути, там, де є Божа воля. І цей другий арешт відбувся у 1941-му. Його номер, як в'язня концтабору, був 16670. І в таборі концтаборів Аушвіц, я там теж був, в тому самому паломництві ми їздили, як семінарія, ми їздили в Непокалянів. І теж заїжджали в Аушвіц, були в цій камері, в якій Кольбе вже був вбитий. І це робить величезне враження, просто на все життя. І тому, хто з вас має таку можливість чи планує, то я дуже раджу теж туди поїхати, побути в цих місцях, де німці робили пекло на землі. Пекло на землі. А Максимілян Кольбе явив там Божу любов, навіть в цьому пеклі. І це є, можна сказати, найбільшим його чудом. саме там в концтаборі теж об'явилося, бо такі моменти важкі, брати і сестри, страждання, різні проблеми, вони показують так насправді, чим ми живемо, кожен з нас, на чому якби опираємо наше життя. Якщо тільки на цьому світі, то коли приходить боротьба, коли є важко, то тоді людина проклинає Бога, бунтує, має багато претензій до всіх навколо, незадоволена, всі винні і так далі. А Кольбе жодного нарікання, смиренно пішов на цей арешт, і навіть перед цим, як туди пішов, коли його вже заарештували, він говорив: «Я йду туди, куди хоче Бог, куди веде мене Марія, іду туди». І він йшов з повним миром в серці, і Бог йому дав цю благодать піти туди і там теж свідчити, тому що він, до речі, там була дуже важка праця. Наприклад, він перевозив трупи, які треба було складати там штабелями, які потім спалювали. Пиляв дерева, копав ями. І плюс до того, в концтаборі було так, що якщо ти священник, то тобі якби потрійне навантаження. Більше тебе б'ють, більше працюєш, більше від тебе вимагають і так далі. І більше з тебе питають. І він все це зносив з великою покорою. І це, брати і сестри, ще раз нагадаю, що може хтось подумає: о, він такий покірний, дійсно, якби він не робив це своїми силами, бо людина, ми не здібні своїми силами зносити покірно такі речі, такі приниження, такі страждання. Це Христос, коли живе в нас Христос, він це робить в нас. Він це робить в нас і для нас. І тому Кольбе, який, наприклад, мав туберкульоз, хворів туберкульозом, він мав видалену одну легеню, він був дуже такий слабенький. Йому на той момент було 47 років. І уявіть собі, що з таким станом здоров'я, слабий, він покірно там віддавав життя. Чому так кажу, віддавав життя? Тому що працюючи серед цього пекла, яким був Аушвіц, він підтримував багатьох інших людей, проповідував їм добру новину, молився з ними. Наприклад, прикладом цього є, що коли бачили, що він вже дуже виснажений, і його навіть хотіли там десь, щоб він в госпіталь там його дати, да? То він казав: ні, отам є там якийсь такий-то, візьміть його, він більш потребує, він слабший. Що навіть він не користався такими речами, що навіть віддавав місце, скажімо, своє ліжко в госпіталі, щоб кілька днів побути в лікарні, віддавав іншій людині. І потім стався один такий момент, коли з їхнього блоку втекла одна людина. Якимось чудом вдалося комусь втекти з цього концтабору. І тоді німці що роблять? Вони вибирають з цього блоку 10, які мають померти за того утікача, за те, що якби кара. Кара для всіх, щоб всі боялись, щоб ніхто більше не тікав. Ми всі дуже добре знаємо ці комуністичні, фашистські і ці всі різні засоби, як вони діють. І коли вибирали цих 10, всіх, перед цим була така подія, що всіх їх вистроїли в ряд у дворі блоку і змусили їх стояти, якщо не помиляюсь, може навіть добу чи дві, нерухливо. Тобто, якби струмко, мали стояти струмко. І, звісно, що не всі витримували, хто падав, тих відразу добивали і тіла викидали. І прийшов момент, коли вибирали, йшов німець і вибирав їх, цих 10, які мали померти голодною смертю за кару, як кара за того, хто втік, за того одного. І тут в певному моменті німці вибирають військові одного, другого, третього. І в певному моменті один чоловік починає їх благати. Каже: будь ласка, в мене є родина, в мене є дружина, в мене є діти, вони мене чекають, пожалійте мене. І Кольбе в цей момент виходить вперед і говорить: я піду замість нього, візьміть мене замість нього. тут відразу в цей момент відбувається чудо. Чому? Тому що фашисти як робили? Дуже просто. Якщо хтось є такий доброволець, який хоче теж померти, то вони би вбили двох. Яка їм проблема? Вони ж людей за людей не вважали. Да? Тільки свою націю возносили вище, всі інші це не вважалися навіть за людей, яких можна вбивати скільки завгодно. І це вже було чудо, що німці, фашисти погоджуються і беруть, кажуть Кольбе, ти йдеш замість нього, а того відпускають. І наскільки знаю історію тої людини, вивотіло мені брати і сестри, як його звали, що він повернувся, потім ще жив, то 50 якогось року, чи 60 якогось року після концтабору. Він мав, якщо не помиляюсь, 7 дітей. І дожив своє життя, і ця людина похована в Непоколянові на цвинтарі францисканському, як знак, що ось Кольбе віддав за нього своє життя. Як знаємо, могили самого святого немає, не було знайдено його тіло. І Кольбе пропонує себе, відбувається це чудо, і їх прирікають цих 10 разом з Кольбе, прирікають на голодну смерть. Тобто, як це було конкретно, що їх закривають в камері, де взагалі їм не приносять їсти. Навіть не давали ні води, нічого. І 2 минають так, і тут теж, брати і сестри, відбувається ще одне чудо, тому що в цьому місті, де вони були, в цій камері смертників, де вони чекали, по суті, на смерть і страшну смерть, тому що голодну, це було літо, спека, води їм не дають, і люди мучаються, коли приходять, наприклад, заходили ці охоронці військові до камери перевірити, чи там всі живі, чи там не треба виносити мертвих, то люди кидались їм в ноги, благали, дайте хліба, дайте води, дайте щось. То якщо так благали, то їх забивали до півсмерті, просто. Таке там було дійсно пекло. Це жахливі речі, про які навіть коли згадуєш, то стає не по собі. І проминає 2, і залишається кілька людей, більшість помирає, звісно. І щоб прискорити цей процес, тому що німцям набридло, може, вже, що вони живі, вони роблять їм уколи, смертельні ін'єкції, і роблять цей укол в руку, залишають їх, і вони так помирають. І так помирає наш святий Максиміліан Кольбе. І цікаво є свідоцтво одного вартового, який потім зайшов перевірити, чи вже там отрута подіяла, чи вони живі, чи мертві. Що він розповідає так. Він каже, я війшов в камеру, Максиміліан Кольбе сидів, як і сидів, коли зробили йому ін'єкцію, очі широко відкриті, якби він щось бачив містичне, скажімо, цим зором духовним. І він якби сіяв. Це каже сам цей німець вартовий, який в своєму свідоцтві навіть говорить, що я сам цього ніколи не забуду. На нього це він був в шоці, що, тому що побачив цю смерть людини святої. І це, брати і сестри, в цьому ці останні тижні, да, свого життя, цікаво, що Максиміліан Кольбе не говорив жодного нарікання, жодного бунту, жодного не шукав жодної справедливості. Але в чому це чудо полягає? Що він в цьому пеклі об'явив любов, тому що метою нацизму було знищити всі інші раси, що вони є раса арійська, якась вища, краща за всіх, а інші нічого не варті в історії людства. Іншими можна нехтувати, інші можна нищити, що людина – це ніщо, що всі ці моральні принципи – це все тільки для слабаків, що це все якась ерунда. А він, Кольбе, своїм життям засвідчив, що ні, що сам Христос є присутній, коли людина є в пеклі, коли є в таких стражданнях, як були люди в цих концтаборах. І ця їхня так спільнотка, можна сказати, цих 10 приречених, вони жили вже як церква. І це ще одне чудо, що вони разом молилися, він їх підтримував. Напевно, як священник сповідав їх, уділяв, не скажу таїнство, тому що нема в чого, але, напевно, розрішав, сповідав, підтримував. Вони були в молитві, в стражданні і в молитві. І це, можна сказати, посеред, уявіть собі, Аушвіца, фабрика смерті, так скажемо, де людей вбивали мільйонами. Понад мільйон там було вбито. І що саме там об'являється присутність самого Бога. Об'являється любов Божа. Тому що, здається, перша реакція кожного з нас на несправедливість, на приниження є ненависть. Є ненависть. А цікаво, що Кольбе навіть не проклинав своїх вбивців. Напевно, за них молився. Напевно, що молився за них, просячи Христа, щоб їх помилував, щоб їм дарував світло, своє світло, щоб вони прозріли, щоб вони побачили, яке зло роблять, що на кінець служать демону. І це було теж головною, взагалі, метою життя Кольбе в його священстві, в його служінні, в його місії. Це було саме це, донести всім людям цю правду. Він, коли, наприклад, друкували вони свої журнали «Лицарі непорочної», то це було головною метою. Він казав, ми маємо заповнити світ правдою про Боже об'явлення, про Божу любов, щоб витіснити таким чином всю брехню, всі єресі. І цим жива ця людина. І тому Ян Павло ІІ назвав його мучеником милосердя. І цікаво, брати і сестри, що ми можемо подумати, що яке відношення до мене це має. Дуже пряме, тому що всі ми покликані жити в Божій благодаті, в Божій волі. Всі ми покликані, як християни, свідчити про Ісуса Христа, навіть коли навколо здається пекло. Можливо, ти сьогодні переживаєш в своєму житті страждання, несправедливість. І запитай себе, подивись на себе, як реагуєш, на чому стоять твої ноги. Бо наші реакції показують правду про нас. Якщо ми опираємо наше життя на Господа, то навіть якщо по відношенню до тебе зробили несправедливість, не знаю, якесь зло, то ти будеш переживати це зовсім в інший спосіб. Будеш переживати це подібно, як переживав Христос, який навіть не противився злу, а віддав своє життя за кожну людину, навіть за своїх вбивць. І це найбільша благодать для кожного християнина, коли в нас починає жити Христос, що вже не живемо для себе, а живемо для Бога і навіть до того рівня, щоб віддавати життя за інших людей. А віддавати життя за інших не означає фізично тільки, якби не йдеться тільки про фізичне, що ти за когось маєш померти. Хоча, може, Бог комусь з вас або мені дасть таку благодать віддати життя за когось в ім'я Христове, але віддавати життя ми покликані щоденно. Це є в наших родинах, на праці, в служінні, в відношеннях з півбратами, з дітьми, дружина з чоловіком, чоловік з дружиною, коли інший тебе, можливо, не шанує, принижує, робить тобі якесь зло, то ми покликані бути як Христос, молитися за цих людей, робити їм, відповідати на зло добром, як говорить Господь наш. Щоб ми, брати і сестри, прагнули мати такого самого духа, як мав Божий Син. Бо саме такого духа хоче давати нам Христос. Христос не помер на хресті для того, щоб ми, не знаю, не їли м'ясо в п'ятницю, чи щоб тобі не боліли зуби, чи щоб твої діти мали освіту і дуже гарну зарплату. Взагалі в християнстві не про це йдеться. А йдеться про це, що ми покликані бути святими. І Максиміліан Кольбе, цей колись хлопець, вже в 13 присвячує своє життя Богові, потім повністю всім серцем віддається на служіння Христу. І ми, брати і сестри, теж прості люди. Прості люди. Ми народились в історії, кожний свого часу, в цю епоху, в яку живемо, в країні, в якій живемо. Але тут ти і я, ми покликані бути святими, являти Ісуса Христа. Як говорить, як Кольби казав, обгорнути весь світ папером, на якому написані слова життя. І ми покликані обгорнути навколо все, що нас оточує, так скажемо, умовно, папером, на якому написані слова життя. А точніше сказати, що огорнути Словом Божим, являти людям Божу любов, проголошувати Ісуса Христа, об'являючи цю єдину правду, бо любов Христова – це єдина правда, заради якої ми покликані жити, і в якій є сповнення і щастя людини.
Я пригадаю радіослухачам, що це прямий ефір, з нами отець Андрій Педай. Говоримо про святого Максиміліана Марію Кольби, його життєпис з такими конкретними якимись подіями з його життя. Якщо в когось виникли запитання, у нас 10 хвилин до завершення катехези. Якщо в когось виникли запитання, ви можете телефонувати, але вже негайно, прямо зараз, щоб встигнути і так, ну, розлого сказати, задати запитання або таку роздуми якісь озвучити і відповідно і отримати відповідь на них. Номери телефонів 044, це є код міста Києва, 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. На Viber можна і дзвонити, і писати 066-563-07-24. Я поки от слухав такі конкретні випадки з життя, очевидно, що там ще дуже багато було всього, якщо говорити, ну, більш глибше, але тим не менш, в мене виникло таке практичне запитання, як потрапив в це середовище Аушвіц-Біркенау сам святий? Він же ж не був євреєм, бо переважно ніби так, як йдеться про те, що там перебували євреї. Чи є якась інформація?
Був священником.
А, тобто це
був священником, дуже активним, вже перед цим його переслідувало гестапо. Навіть німці одного разу йому пропонували, ніби так схиляючи, що він має там якісь походження якоюсь галузькою родини з Німеччини. І вони йому навіть пропонували: слухай, давай ми тобі зробимо німецький паспорт там, і так далі, і так далі. Ясно, що він це відкинув.
Але ж в Третьому рейху також священники служили, і римокатолицькі в тому числі. Це ж ні для кого не є секретом.
Сьогодні. Напевно, що він, Кольбе, передусім засуджував це все. Що він був, напевно, що він не говорив, що о, прийшли німці, вітаємо сердечно.
Ви так дуже барвисто описали перебування самого святого в концтаборі, і знову ж таки практичне запитання виникло, хто це все описав? Очевидно, що він же ж не являвся комусь, не переказував ці всі подробиці. Чи це якісь були мемуари описані, потім знайдені, чи можливо цей чоловік, про якого ви говорили, я тут подебоширив на просто сторах інтернету, це пан на ім'я Францішек, ось з таким чудернацьким прізвищем, зараз я прочитаю, бо не запам'ятав, Гайовнічек, так, Францішек Гайовнічек, ось, можливо, це він описав?
Не тільки він, багато було дослідників, і звісно, що перші, якби, джерела, це є люди, які були там, бо не всі там загинули, ясно, що було багато теж тих, які пережили цю трагедію Аушвіцу, і навіть пан Франчішек теж, да, що він напевно про це розповідав всім. Плюс, як я вже згадував, є свідоцтво самих німців, фашистів, які там були, і які потім, як цей дав своє свідоцтво, що він був здивований смертю цієї людини, що ніколи в житті цього не забуде. І ті, бо я думаю, що це завжди видно святого, да? Коли є свята людина, особливо в такому середовищі, багато хто на нього звертав увагу. Да? Багато хто звертав увагу. Наприклад, коли вони сиділи десятером в камері, то і молились там, то вже по всьому табору ходили чутки, якось люди це там бачили, підглядали, розповсюджували, що о, вони там ще живі, вони моляться. І навіть такі речі переносилися з барака до бараку. Да? І це давало теж іншу надію. Да, вони там страждають, але моляться. І таким чином, якби, як сказати, грубо кажучи, сарафанне радіо, да, що люди, просто дивлячись, зіткаючись з самим Максиміліаном, напевно, це відкладалося в них, і вони потім це згадували. І, напевно, є дуже-дуже багато джерел. Я коли готував цю сьогоднішню коротеньку катехезу, то, звісно, що я не сягав по ці всі джерела. Є такий Антоніо Сікарі, він написав портрети святих, такі 4 томи. І він там досить гарно описує життя святих. Да? Я виходжу, опираючись на нього. А хто бажає, то будь ласка, я думаю, що якщо зазирнути в інтернет, то багато можна знайти джерел про самого Максимляна Кольба, але передусім раджу вам дивитись дослідників польських. Да, тому що це їхні співвітчизники.
Напевно, і на них орієнтувалися ті, хто провадили процес беатифікації, потім вже і канонізації. Так. Це за папства Івана Павла
II. Іван Павло
так,
II
це він сприяв. Так. Давайте спробуємо прийняти дзвінок. Перший, слава Ісусу Христу.
Доброго ночі, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Значить, у мене не то, що запитання, а я коли в вашу школу ходила, в нашій класі, моєму дяді піонери подарила кучерову книжку. Автори Єрусалимської церкви, даже адреса там не було. Він попався мені за руки, це описує, і тільки перша частина.
Дуже шкода, але практично нічого не чутно, правда ж? Тому попросимо нашу слухачку передзвонити, будь ласка, можливо, нам вдасться налагодити зв'язок в інший спосіб, але дуже шкода цього часу, що ми просто прослухали незрозумілі звуки, тому передзвоніть, будь ласка. Якщо говорити про канонізацію, то наскільки, взагалі, канонізації за часів Івана Павла ІІ, точніше, процеси беатифікації, канонізації були дуже швидкими. Власне, як і сама канонізація святого папи Івана Павла ІІ. Ось, чи ми можемо говорити про якісь терміни, чи ви знаєте, як зашвидко і як відбувалося ці всі процеси збору інформації, все ж таки цих людей зараз набагато простіше за допомогою соцмереж, там інших важелів, а тоді ж все ж таки познаходити тих, хто сиділи в тюрмах, от як це, принаймні у вашій уяві, як це було?
Думаю, що це було, коли почався сам процес. То ясно, що вже там ні в кого не було сумнівів, що Максиміліан і Кольба є святий. Напевно, сягали по джерела, але завжди, коли йде такий процес, він робиться дуже, так скажу, дотошно, да? Що перевіряється все. Є так званий теж адвокат диявола, да? Так називається, який навпаки проводить аргументи проти святості. І така людина мусить бути. В процесах, коли йде дослідження життя.
Це може бути священик, так?
Да,
адвокат
да,
диявола.
Так, да, так скажемо. Це так умовно його називається, звісно, що це неофіційна посада. Але чому диявол? Тому що він осуджує. Він якби говорить, він знаходить якісь моменти, які проти святості, і його завдання представити ці моменти. І це дуже добре, тому що таким чином є картина повна життя людини. І Кольбе, якого тіла навіть не знайшли, але після концтабору люди, які виходили, напевно, про нього свідчили, потім хтось почав записувати, потім, коли Ватикан вже починав робити цей процес, вони шукали це, досліджували. Якщо на момент процесу ще були живі його сучасники, напевно, розмовляли з ними і так далі, і так далі. І потім вже папа приймає рішення, да, останнє слово говорить. Але тут, в цьому випадку, дивлячись на життя Максиміліана Кольби, до речі, кажуть, він був важкою людиною в такому сенсі, що він був такий твердий, цілеспрямований, що його не можна було навіть переконати. Якщо він вирішив, все, робиться так.
Ти бачиш.
Точка, да? Що він був дуже такий рішучий, в позитивному сенсі говорю. Але можна уявити тих монахів, які з ним співпрацювали, яких він там ганяв, то їм тоді, може, не казалось, що все так солодко, що він такий святий. Да.
Зазвичай святі, якщо ми читаємо життя, особливо сучасні святі, не оті легендаризовані, які там по п'ятницях не стали мамину грудь, а от такі вже сучасні вже святі, то дуже часто про них якраз та матір Тереза, наприклад, її згадати, або там кого там, та Іван Павло ІІ, все ж таки, він, будучи понтифіком, очевидно, в нашій уяві не був таким, що з усім згоджувався, бо йому приходилося керувати церквою, яка налізла налічує понад 1,5 мільярда. От таке, друзі, от такі справи. Ну що ж, ще раз познайомилися, можливо, хтось вперше, можливо, хтось відновив пам'ять про святого Максиміліана Марію Кольби. Власне, про нього була сьогоднішня катехеза, з отцем Андрієм Педаєм. Незабаром ця програма буде на нашому офіційному сайті. Заходьте туди, слухайте це для тих, хто на середині почав її слухати. В ефір ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу.
А тобі бажаю визначитися з твоїм покровителем. Дякую всім за увагу. Слава Ісусу Христу, з Богом.
Слава навіки.